üzdə qalmış Yunanıstana borc vermək qərarına gəliblər. Borcun bir hissəsini də Beynəlxalq Valyuta Fondu verəcək. Yunanıstana veriləcək borcun məbləği elan olunmayıb, amma ilkin məlumatlara görə burada 22 milyon avrodan söhbət gedir. Hazırda avro son 10 ayda ən aşağı qiymətə 1 avro 1,33 dollar səviyyəsində düşüb. Sonuncu xəbərimiz Özbəkistan hakimiyyəti həkimlərin ölkədən çıxmalarına qadağalar tətbiq eləyib. Bu barədə ekspertlər işçi qrupu adlı qeyri-hökumət təşkilatı məlumat verib. Bugün təşkilatdan verilən məlumatda qeyd olunur ki, xarici ölkəyə getmək istəyən həkimlər səfərdən 3 gün əvvəl oradakı fəaliyyətləri barədə hakimiyyət orqanlarına məlumat verməlidirlər. Əks təqdirdə onlar cəzalandırıla və səfərlərinə qadağa qoyula bilər. Qadağanın səbəbi haqqında hələlik rəsmi izahat yoxdur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda son həftədən sonra yenə sual yaranıb ki, siyasi məhbus hesab olunanların hamısı həbsdən buraxıldı mı? Avropa Şurasının vaxtilə siyahı tutdurub buraxdırdığı adamlardan sonra da Azərbaycanda hakimiyyətlə qeytirlər arasında mübahisə yenə qalır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var mı? Bu suala hə deyən qeytirlərin öz arasında isə siyasi məhbusların sayı ilə bağlı mübahisə var. Bu say fərqini isə belə izah edirlər ki, hərənin öz siyasi məhbus kriteriyası var. Bugün azadlıq.org saytına yazan müəllim adlı Azadlıq Radiosu.az saytına yazan müəllim adlı dinləyicimiz də isə hesab edir ki, siyasi məhbus lap çoxdur. Yeganə fərq odur ki, bu adamlar öz evlərində gecəliyirlər. İstədiyini seçə bilməyən, nümayişə çıxa bilməyən müəllimin fikrincə elə siyasi məhbus kimi bir şeydir. Bunu oxucumuz yazır. İndi isə Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycanda siyasi məhbusların sayına dair müxtəlif rəqəmlər var. Əvvəllər siyasi məhbuslarla bağlı bir neçə siyahı tərtib edilsə də, indi iki qeyri qrupunun içi siyasi mövcuddur. 5 Hüquq Müdafiə Təşkilatının Birləşdiyi İnsan Hüquqları Federasiyasında tərtib edilən siyahıya görə indi Azərbaycanda 58 siyasi məhbus var. Həmin qrupa daxil olan Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul ediləndə onların tərtib etdiyi siyahıda 714 siyasi məhbus adı olub. Ancaq vaxtilə Avropa Şurasının siyasi məhbus məsələləri üzrə nümayəndəsi George Clifford-la işlədiyi ilk siyahıdan 22 nəfəri məhbus hələdə həbsxanadadır.
Orada əsas 15 illik və ömürlük cəza çəkənlər. Sonra siyahıda var o adamlar hansı ki 2003-də məsəl üçün iqtəzə tutulanlardır. Orada Ruslan Başırlı, Natiq Efendiyev, Eynula Fatullayev, bu il tutulanlar, qanunsuz o cümlədə vicdan dustaqları hansı ki ümumiyyətlə heç nə eləməyiblər, onları tutublar necə bloggerlar. Ayrı siyahı var, harada ki o adamlar hansını ki siyasi motivlərlə tutublar, sonra onu götürüblər o Qarabağ partizanlar. Bax belə.
Leyla Yunusa görə Azərbaycan hələ də siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirmir. Daha bir neçə QET-nin birləşdiyi hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupunun siyasında isə 22 siyasi məhbus var. Həmin qrupda olan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar digər QET qrupunda olan 58 nəfərlik siyasi məhbus siyasi ilə tam razı deyillər.
Məsələn, onların siyasında sadvalçılar var ki, sonra metro partladanın adı var. Müxtəlif orada bizim məsələn qrupumuz o adlardan razılaşmadığına görə biz yalnız o kriteriyalara baxaraq həmin bu 22 şəxsi seçmişik. Avropa Şurası da həmən o siyahıya əsasən işləyir.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsdən azad olunması müsbət hal olsa da, bloggerlərin hələ də həbsxanada saxlanması ağırlı məsələdir. Səidə Qocamanlı deyir ki, onların siyahısı 22 nəfərlik bir siyah olsa da, həmin siyahda iki keçmiş baş nazirin və bir baş redaktorun adı var.
Bizim siyahıya düşənlər Eynullah Fətullayevin adı var orada. İki nazirdir, Əli İnsanov və Fərhad Əliyev və onların işi üzrə keçənlər, ailə üzvləri, Rafiq Əliyev və Əli İnsanovun bacısı oğlu Anar Namazov. Bloggerlərin adı var. Sonra amunçulardan var, hələ qalıblar amunçular. Yəni xeyli adlar var.
Amma Azərbaycan hakimiyyəti nəinki siyasi məhbus siyahlarını, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi motivlərə görə həbslərin mövcudluğunu inkar edir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, bəzi etdiklərin, siyasi məhbus hesab elədiyi adamların hamısı konkret əmələ görə həbs edilib.
Siyasi məhbus ümumiyyətlə anlayışın özü Azərbaycan real olmayan, uyğun olmayan bir şeydir. Sadəcə olaraq bəzi müxalifət partiyasında olan, yaxud da ki, iqtidara müxalif fikirli olan şəxslər hər hansı bir səbəbdən həbs olunursa, təbii ki, onlar dediyi sözə görə yox, etdiyi əmələ görə həbs olunurlar. O əməldəki qeyri-qanuni olur, hüquq çərçivəsinin kənarında olur, ona görə həbs olunurlar. Və onları müəyyən qruplar, insanlar var ki, onlar siyasi məhbus adlandırmaq, onların siyasi siyasını çıxartmaq, müxtəlif təşkilatlara vermək və bununla da qrant almaq, özlərinin sosial problemlərini həll etmək peşəsinə yiyələniblər. Bunların işidir bu.
Musa Quliyevə görə əgər doğrudan da siyasi məhbus siyasi tərtib eləyən qeydlər nəyisə sübut eləmək istəyirlərsə, onda müdafiə etdikləri adamların siyasi səbəblərə görə həbs edildiyini sübut eləmək üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etsinlər. Yap siyasi şurasının üzvünə görə əgər Avropa Məhkəməsi hesab eləsə ki, doğrudan da həmin adamlar heç bir cinayət törətməyib, sadəcə siyasi mənsubiyyətinə görə həbs edilib, onda Azərbaycanda siyasi məhbusların olması fikri ilə razılaşmaq mümkündür. ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatında da yerli qeydlərə istinadən Azərbaycanda 23-45 arası siyasi məhbusun olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu. Ünvanlı sosial yardım isə bərpa olunur, ancaq yardım verməyə rüşvət istəyirlər. Hər halda şikayətçilər belə deyir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Əgər yadınızdadırsa, keçən ilin sonlarında ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayanmışdı, çünki pul yox idi. İndi həmin yardım bərpa olunub, ancaq şikayətlərə görə indiyə deyə olan ayların pulunu vermək üçün rüşvət istəyirlər. Nüşabə Fətullayeva şikayətləri araşdırır.
Gedəbə rayonunun Qurudərə kənd sakini Səyyaf Musayev deyir ki, az təminatlı ailə kimi dövlətin ona hər ay üçün ayırdığı 112 manat məbləğində sosial yardımı ala bilmir. O iddia edir ki, rayon sosial müdafiə mərkəzi sosial yardım alanların qarşısına şərt qoyub. Belə ki, son 5 ayın yardımının alınması ilə bağlı sənədə imza atıb, yalnız bir aylıq məbləğ ala bilərlər. Əks təqdirdə dövlət büdcəsindən ayrılan sosial yardım almaq mümkün deyil. Ötən ilin oktyabrından ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayandırılmışdı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bunu texniki problemlərlə izah edirdi. Səyyaf Musayev eşidək.
6 aydır ki, almıram. Yəni, məndən istəyirlər ki, mən o 5 aya qol çəkəm, 4 ayını onlar mənim istəyirlər, bir ayını mən götürəm. Təyməndən yox. Bütün hamıdan istəyirlər, mənim istəyirlər. Yəni, mən də o haqda ərizazat yazmışam, amma cavablar gəlib bir ki, yerdən, prezident aparatına. Amma baxan yox.
Bu problemlə qarşılaşan isə tək Səyyaf Musayev deyil. Eyni şikayəti kəndin digər sakinlərindən də eşitdik.
5 ay qol çəkmişim. Bir aylığımı mənim verib 4 ayını da özləri götürüb. Kimi dindirir ki, har edirsiniz ki, ləhm əliyyətin yanını.
Ona da mən icazə vermədim. Onlar da deyir ki, prezidentə şikayət eləmə, kimə eləyirsəniz elə.
Bizim bir rayonda sosial müdafiə mərkəzinin başında oturar. Yəni, onlar başqa adamları atırlar rəli. Paştalyon gətirir həmən blankı. Deyir, məndə bir dədən aylıqdır. Xətirin istəyir bir aylığa, 5 aylığa qol çək, bir aylığını da verək. Hamıdan elə götürürlər, 4 aylıq mənim istəyirlər.
Gedəbəy rayonunun 108 kəndi üzrə 3000 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Rayonun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri Rauf Rızayev sakinlərə sosial yardımın verilməsi zamanı onlardan hansısa məbləğin tələb edilmədiyini deyir.
Heç bir tutulma yoxdur, hamısını vətəndaşların özü, öz qolunu çəkirlər, hamısı özü götürür. Bizdə elə bir şey yoxdur, biz məsələ o pulu görmürük, biz ancaq sənəd işləyirik, veririk poçt və bank şöbələrinə, oradan da hamısı nəzarətlə paylanır, vətəndaş özü alır manatına bitdiyinə kimi.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qərb Bölgə Nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Vəliyev hesab edir ki, sosial yardımların verilməsi zamanı yol verilən korrupsiya halları planlı şəkildə idarə olunur. Onun sözlərinə görə bu tək Gədəbəydə yaranmış problem deyil. Respublikanın bütün ərazilərində bu problemlər mövcuddur.
Sorğu keçirdim 300 nəfər arasında. Böyük əksəriyyət deyir ki, onun 6 ayını bəri başdan bizdən alırlar, kartı özlərində saxlamaqla, yanaqda pul almaqla. Yerdə qalan 6 ayını verirlər bizə. O oxşar problemdir. Bu sistemli şəkildə yuxarı dairələrdən idarə olunan bir problemdir. Bu rayon səviyyəsi deyil bu.
Bayram günü olduğundan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bu deyilənlərə münasibət ala bilmədik. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımlar 2006-cı ilin yayından verilir. Həmin il bu məqsədlə büdcədən 39 milyon manat, 2009-cu ildə isə 210 10 milyon manat vəsait ayrılıb. Hazırda ölkədə 153 min ailə təxminən 700 min adam ünvanlı sosial yardım alır. Hər bir ailə üzvünün aylıq gəliri ehtiyac meyarından, yəni 60 manatın aşağı olan ailələr yardım üçün müraciət edə bilərlər.
Nüşabə Fətullayeva. Ölkənin ucqarlarında isə ingilis dili müəllimləri nəinki çatmır, hətta yoxdur.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Hazırda ingilis dilinə belə tələbat olduğu bir vaxtda çox kəndlər var ki, ingilis dili müəllimi yoxdur. Və məktəblər var ki, indiyə kimi heç vaxt olmayıb. Təyinatla göndərilənlər isə şərait yoxdur deyib getmirlər. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı belə ucqar kənddə olub.
Gəldik ingilis dilində, lakin bizdə o şərait yoxdur. Bizim məktəbdə ingilis dilləri yoxdur, kompüter problemi var.
Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndindəki orta məktəblərin birində oxuyan Mahir ingilis dilində danışanlara həsədlə baxsa da özü öyrənə bilmir. Çünki məktəblərində bu dili tədris edən müəllim yoxdur. Azərbaycanın qərb bölgəsinin ucqar kəndlərinin çoxunda müəllim çatışmamazlığı var. Bu sahədə birinci yeri xarici dil müəllimləri tutur. Hər il ölkənin ali məktəblərini yüzlərlə pedaqoq bitirsə də gənc müəllimlər ucqar kəndlərə deyil, şəhər məktəblərində işləməyə üstünlük verirlər. Seviç Məmmədova 2 ildir ki, universiteti bitirib və müəllim işləmək istəyir.
Gəncənin şəhər məktəblərində müəllimlər çoxdur, lakin tələbat azdır. Şəhər yerlərdə də tələbat çoxdur. Bizdə əmək haqqı çoxdur. Yəni, bir çox tanışlarım var ki, orada inkişaf eləmək üçün gənc qadınlar üçün əlverişli deyil.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini İsmail İsmailov da deyir ki, Gəncənin özündə kadrla bağlı heç bir fən üzrə problem yoxdur. Ancaq iş üçün müraciət edən müəllimləri ucqar kəndlərə göndərə bilmirlər.
Gəncədə şəhərdə bütün ixtisaslar hamısı axtılamaq. Neçəsi gedirsiniz, neçəsi götürüb bizdən axtıqda məlumda sonra xanlar kəsəndə olur. Yaşayış yeridir, onun sonra ev eşiyidir. Bunlara məsafəsi var, rayon mərkəzindən neçə kilometr uzaqlıqda olanlara torpaq verirlər, nə biləm, imtiyazlar verirlər, həmin adına sərf verirlər. Əsas ingilis dilidir, ondan sonra var idi, tarix idi, ingilis diliydi əsas olanlarına.
Samux rayon təhsil şöbəsinin direktoru Hidayət Əhmədov da deyir ki, bəzi uzaq kəndlərdə bu problem var. Amma işə cəlb olunanlar da olub.
İki məktəblərimizdə indi bəzi kadrlar çatır. Gündə dəbiyyat, gündə riyazət. Mənim yalnız bir saxlamadığıma görə 11 nəfər müəllim tələb olunur. Onun da oktyabr ayında sifarişini yazdığı strateji təhlil və planlaşdırmaya təqdim eləmiş.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli də deyir ki, ucqar kəndlərdəki müəllim çatışmamazlığı problemi təhsilin keyfiyyətinə təsir edən bir amil olaraq qalır və ciddi məsələdir. Məlahət Mürşidli deyir ki, bu problemi aradan qaldırmaq üçün 5 il bundan əvvəl dövlət proqramı hazırlanıb icra edilsə də nəticəsi olmayıb.
O dövlət proqramına əsasən təyinatlar bərpa olunurdu və gənc müəllimlər ən güzəşlərlə, yazılarla o rayonlara göndərilirdi. Proqram başa çatmamızdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bu rayonlarda müəllim çatışmazlığı problemi öz həllini tapa bilmədi. 7 minə qədər müəllim çatışmırdı və bu 5 ildə bardasa 4 ilə qədər Pedaqoji Universiteti bitirən müəllim təyinatla yerlərə göndərildi. Bir də müəllimlər çoxu problemlərlə üzləşirdi. Hökumətin təsdiq etdiyi o imtiyazlardır, torpaq, əmək haqqının alınmasıdır, sonra nəqliyyat pullarının verilməsi.
Məlahət Mürşidli deyir ki, hazırda Təhsil Nazirliyi ucqar kəndlərdəki az uşaqlı məktəblərin birləşdirilməsi layihəsini həyata keçirmək istəyir. Bəlkə də bu layihə problemi aradan qaldıra biləcək. Lakin o zamana kimi müəllim yolu gözləyən Mahir kimi şagirdlər məktəbi savadsız bitirməli olacaqlar.
Gülnur Raqif qızı, indi isə Noruz bayramını və bu uzun tətili necə keçirdikləri haqda sıravi Bakı sakinlərinin fikirləri. Bakı küçələrində sorğunu müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli aparıb.
Novruz bayramı necə keçirdiniz? Çox gözəl. Çoxdandır bu qadağan kimi olunmuşdu. Hal-hazırda yaxşı keçir. Mən sizə də can sağlığı bütün dünyamıza, Azərbaycana, Qarabağın alınması günü mən şəxsən buradan ora piyada getməyə hazıram.
Süfrə açılmışdı. S hərfi ilə ibarət bütün. Yəni 7 ləvin deyirlər. Onların hamısı var idi. Deyirlər yeni ili necə keçirərsən, həm ili də o cür başa vurarsan, belə bir deyim var. Onun üçün çalışdıq ki, maksimal dərəcədə hər şey çox gözəl oldu. Hər halda milli bayramdır. Yeni ildə rusların o Novqodlar dediyimiz bayramda əgər neçə gün istirahat verilirsə, məncə Novruz bayramında hətta az verib, belə çox verilməli idi.
Sizə necə təsir oldu bu, neçə gün evdə qalmadın?
Ümumiyyətlə, mən evdə qalmadım, çünki mən iş adamıyam. Demək olar ki, bayram axşamı, bir də səhəri, elə ondan sonra bütün günü işləyirəm.
Allah verəndən şəkər buradır, qoğal, yəni yoldaşım çıxdı, yəni uşaqlar da da idi. Qoğum əqrəbə gəldi, bir iki saat oturdu, çıxdı, getdi. 21-i bazara düşdü, qalan günlər biz işləyirdik.
Yəni, əhvalınlar necə idi? Bayram hissi olunur mu sizə?
Bayram hissi olunur, deyəndə ki, məhlədə tonqalda qaladıq. Uşaqlar çıxartdım, iki dənə uşağım var, biraz gəzdi yora burası.
Bayramınızı necə keçirdiniz?
Valla, bayramdan yorulduq, bu boyda bayram olur, 10 gün bayram olar. Belə də, bizi ancaq bayramı belə çox qalmağı yordu, tamam.
Niyə, nə baxımdan yordu? Yəni, müştəri yoxdur, yoxsa necə?
Nə bilim, yəqin nəyəsə kasıbçılıqdan da, bu boyda bayram olar.
Siz məsəcə keçirdiniz?
Gidir də, şəkabına da gidir, paxlava hamısını. Keçdi də bayram.
Yəni, ancaq bayram şəkəri var, paxlava da bilir, yoxsa əhval ürviyyədə
də? Şəkabına gələn adamı əhvalı da yaxşı olur.
Bayram necə keçdi sizin üçün?
Çox yaxşı keçdi. Bu yaxınlarda eşitdiyimə görə BMT gününə daxil oldu Novruz bayramı. Düzdür, bir hafta bayramın uzanması bir qədər problemli görünə bilər. Yəni, bizim digər bayramlarımız var ki, onları da qeyd etmək yerinə düşərdi. Bunlardan biri dirçəliş günü qeyd olunmasıdır. Digər bayramlarımız var ki, onları bayram siyasından çıxartmışıq. Ancaq onlara da yer verilsəydi, daha gözəl olardı, əlbəttə ki.
Necə keçdi bayram?
Adi gün kimi bayram. Namində heç də maraqlı işinə qalmayıb ona görə. Elədi, qeyd elədi bayram kimi, amma şey, əvvəlki kimi yox.
Yəni, əvvəl necə idi?
Əvvəl maraqlı idi.
Bayram çox mübarək olsun hamı üçün, yaxşı oldu inşallah. Yaxşı olar gələcək deyənə. Həyat var deməli, insan yaşayır deməli, bayramlar da var da.
Bax, siz bu bir həftəlik bayram necə keçirdiniz?
Biz il 12 işləyirik, hanım, bizə bayram, biz fəhliyik, maqazansı biz də işləyirik.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Strateji silahlar üzrə Amerika ilə Rusiya arasında start müqaviləsi keçən ilin sonunda başa çatdı, ancaq yeni müqavilə indiyə kimi imzalanmayıb. Yeni müqavilə nə zaman imzalanacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda Amerika ilə Rusiya strateji silahlar haqda yeni müqavilənin imzalanmasına yaxındılar. Ancaq bu müqavilənin layihəsi 8 aydır ki, hazırda onda niyə imzalanmır? Müqaviləyə əlavə də var ki, bu əlavə detallara həsr olunub və 100 səhifədir. Cenevrədə Amerika ilə Rusiya arasında bu 8 ayda gedən müzakirələr məhz detalların razılaşdırılmasına həsr olunmuşdu. Ancaq bugün Amerika və Rusiya prezidentləri bildirdilər ki, deyəsən, razılığa gəliblər.
Amerika və Rusiya strateji silahlar haqqında yeni müqavilənin hazırlanmasına bir il vaxt sərf ediblər. Bu bir il ərzində müqavilə üzərində iş gah təxirə düşüb gah da siyasi dalana dirənib. Amma iki ölkə indi müqavilənin imzalanmasının lap ərəfəsindədirlər. Bu müqavilə axır 50 ildə nüvə başlıqlarının və onları buraxan qurğuların sayının ən aşağı həddə indirilməsini nəzərdə tutur. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton bugün deyib.
Long after the Cold War's end, the United States and Russia still possess more than 90%.
Clinton'ın sözlərinə görə, soyuq müharibənin bitməsindən xeyli keçsə də, Amerika və Rusiya hələ də dünyada nüvə başlıqlarının 90%-dən çoxuna sahibdirlər. Bizim öz ölkələrimizi müdafiə eləmək üçün bu qədər nüvə silahına ehtiyacımız yoxdur. Bizim əsas düşmənimiz nüvə silahının yayılması və terrorçuluqdur, deyə Clinton bildirib. Amma bu müqavilənin imzalanmasının xeyrinin ilk baxışda göründüyündən daha çox olacağını düşünənlər də var. Amerika Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi silahlara nəzarət üzrə mütəxəssis Steven Pfeiffer deyir ki, müqavilə iki ölkə arasında əməkdaşlıq miqyasını xeyli genişləndirə bilər. Bu isə Kremlin də maraqlarına uyğundur, Vaşinqtonun da.
if you go back and you look at U.S.-Russia relations and the U.S.-Soviet relations over the last 30-40 years.
Əgər siz Amerika-Rusiya və Amerika SSR əlaqələrinin axır 30-40 illik tarixinə nəzər salsanız, görərsiniz ki, nə vaxt ki tərəflər silahlara nəzarət üzrə razılıq əldə ediblər, bu qarşılıqlı əməkdaşlığın başqa sahələrdə də genişlənməsinə yol açıb. İndi bəzi hallarda belə təsir az ola bilər, amma bununla belə nələrəsə təkan verilə bilər. Vaşinqton və Moskva elan ediblər ki, strateji döyüş başlıqlarının təxminən 25%, həmin döyüş başlıqlarını buraxan qurğuları isə 50% azaltmaq haqqında razılıq əldə ediblər. İndi razılaşmanın son detalları üzərində iş gedir və imzalanma mərasiminin aprelin əvvəlində Praqada keçiriləcəyi güman edilir. Amerikada ümid eləyirlər ki, Rusiya ilə əvvəlki prezident Bushun vaxtında korlanan münasibətlərin düzəlməsi başqa məsələlərin də həllinə təkan verə bilər. Məsələn, Amerika İranın nüvə silahı düzəltmək istəyindən şübhələnir və Tehrana nüvə proqramını dayandırmaq üçün təzyiqlərin artırılmasında Moskvanın köməyinə ümid eləyir. Bundan başqa, Moskva onun ərazisinə NATO-nun Əfqanistana yük daşımalarına icazə verib və Obama bu əməkdaşlığın davamlı olmasına ümid eləyir. Amerikanın ümidləri Çin ola bilər. Sırağa gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko deyib ki, BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulması üçün öz dəstəklərini verməyə hazırdılar. Amma sanksiya məsələsində əməkdaşlıq tonuna baxmayaraq Rusiyanın baş naziri Putin deyib ki, İranın Buşehr şəhərində tikdikləri atom elektrik stansiyası bu ilin yayında işə salınacaq. Bushun vaxtında Rusiya Vaşinqtonun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına qarşı çıxırdı. Obama hakimiyyətə gələndən sonra Rusiyanın bununla bağlı narahatlığı azalmışdı. Obama demişdi ki, Bushun planı təxirə düşür, amma onlar yeni, daha təkmilli raketdən müdafiə sistemi planı qurmaq ideyasından da əl çəkmirlər. Amma Moskvanın bununla bağlı narazılıqları hələ də qalmaqdadır. Amerikanın müdafiə naziri Gates bugün deyib. Gates bildirib ki, yeni müqavilə Amerikanın müdafiə qabiliyyətini azaltmır. Bu müqavilə Amerika və onun müttəfiqlərini qorumaq üçün raketdən müdafiə sistemlərini yaratmaq planlarına da təsir eləməyəcək.
Rövşən Qəmbərov, Amerika ilə Rusiya bugün bildirdilər ki, müqavilə aprel ayında imzalanmalıdır. NATO isə Gürcüstana söz verir ki, verdiyi vədlər qüvvədədir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. Tbilisidə müxalifət nümayişə çıxıb ki, George Bush adına küçənin adı dəyişdirilsin. George Bush Amerika prezidenti olanda Gürcüstana qərbdən hər cür dəstək vardı, xüsusilə mənəvi dəstək. İndi Bush prezident deyil, ancaq qərbdə Gürcüstana dəstək azalmayıb. Brüsseldə NATO-nun baş katibi Gürcüstan prezidenti ilə görüşündə deyib ki, vədlər qüvvədə qalır. Sadəcə olaraq Gürcüstan NATO-nun üzvlük şərtlərinə cavab verməlidir. İlkin Məmmədovun reportajı.
NATO-nun Gürcüstanla bağlı planları dəyişməyib. 2008-ci ilin aprelində hələ Rusiya ilə müharibədən əvvəl necə idisə eləcə də qalıb. Yəni, NATO Gürcüstanın bloka üzvlüyünü dəstəkləyir, Bu standartlara cavab verəndə Alyansın qapıları Tbilisinin üzünə açıq olacaq. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili ilə NATO baş katibi Anders Fogh Rasmussenin Brüsseldəki görüşündən çıxan nəticə bu idi və NATO-nun baş katibi ilə görüşdən sonra ilk olaraq bunu açıqca bəyan elədi.
NATO-nun Gürcüstanla bağlı siyasəti dəyişməyib. Biz Gürcüstanın Avro-Atlantik məkana inteqrasiyasını dəstəkləməkdə davam eləyəcəyik.
Uzun illərdir ki, Rusiya qarşı çıxsa da, Ukrayna və Gürcüstan bir yerdə NATO-ya can atırdılar və NATO baş katibi vurgulayıb ki, Ukraynada Viktor Yanukovicin NATO-ya üzvlük istəklərindən vaz keçməsinin Gürcüstanla bağlı planlara təsir olmayacaq. Rasmussen həm də əlavə edib ki, hər iki ölkə, həm Gürcüstan, həm də Ukrayna tələb olunan şərtlərə əməl edəndən sonra blokun standartlarına cavab verəndə üzvlük üçün müraciət eləyə və NATO üzvlərinin bu üzvlüyü təsdiqləyəcəyinə əmin ola bilərlər. Əlbəttə, əgər özləri də o vaxt bunu istəsələr. Ölkələrin özlərinin üzvlüyü arzusuna gəldikdə isə Gürcüstan prezidenti Saakaşvili bir daha vurğulayıb ki, onların NATO-ya inteqrasiya prosesi dönməzdir. 2008-ci ilin aprelində Buxarest samitində Rusiyanın güclü müqaməti ilə üzləşən NATO Ukrayna və Gürcüstana üzvlük fəaliyyət planını təklif eləməmişdi. Əvəzində onların nə vaxtsa standartlara cavab versələk, üzvlüyüdə imtina edilməyəcəyi ilə bağlı bir qətnamə qəbul eləmişdi. Amma 2008-ci ilin avqustunda Rusiya və Gürcüstan arasında müharibədən sonra Tbilisi Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı bölgələrinə nəzarət edirdi. Bundan sonra isə başqa bir dövlətlə, xüsusən də Rusiya kimi bir dövlətlə ərazi münaqişəsi olan Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi çoxlarında şübhə yaratdı. Amma Saakaşvili bildirib ki, onlar ümid eləyirlər ki, Gürcüstan alyansa çoxların gözlədiyindən də tez bir zamanda üzv ola biləcək. Saakaşvili bu zaman bəzi xüsusi hallardan danışıb.
Bizim fikrimizcə elə hallar olub ki, ölkələr əvvəlcə parçalanıb, amma NATO-ya üzv olublar. Ümid eləyirəm ki, bu proses üzvlükdən əvvəl tamamlanacaq və tam üzvlük məsələsi gözlədiyindən daha tez baş verəcək.
Amma bir fakt var ki, NATO Gürcüstanla müharibədən sonra Rusiya ilə münasibətlərini bir qədər dondursa da, bu il əvvəlindən yenidən Moskva ilə məsləhətləşmələrə əvvəlki səviyyədə bərpa eləyib. İndi NATO-nun baş katibi Rasmussen deyir ki, bu elə başa düşülməsin ki, Alyans 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcüstan savaşının faktiki nəticələrini, Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın Gürcüstandan qoparılmasını qəbul edir.
NATO Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir. Bizim müttəfiqlərimiz də Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarının müstəqilliklərini tanımamaq siyasətinə sadiq qalacaqlar.
NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen Rusiyanı bir daha 2008-ci ildə imzalanan atəşkəs müqaviləsinin bütün şərtlərinə, qoşunları geri çəkmə şərtlərinə də əməl eləməyə çağırıb. Amma bir fakt var ki, elə həmin Rasmussen NATO baş katibi olandan sonra əldə elədiyi ən böyük nailiyyət məhz Moskva ilə əlaqələri yenidən bərpa eləmək idi.
İlkin Məmmədov və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda İran müğənnisi, məşhur İran müğənnisi Ququşun Dubai konserti Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Əslən azərbaycanlı olan məşhur İran müğənnisi Ququş martın 23-də Dubai konsertinə 5000-dən çox insanı bir araya gətirdi. Tamaşaçılarının əksəriyyəti İranlılar idi. Ququşu dinləmək istəyənlər 100 dollardan 800 dollara dək pul xərcləməli oldular. Görəsən 60 yaşlı müğənnini görmək üçün insanlar niyə görə bu qədər məsafəni qət ediblər? Bunun 3 səbəbi var. Birinci, Ququş ölkənin 4 nəslinin ulduzu olub. İkinci, Hicri təqvimi ilə Yeni il Novruz bayramı qeyd olunurdu və üçüncü, konsert sadəcə Körfəzin o biri üzündə keçirilirdi. Baxmayaraq ki, nə konsertə, nə də Dubaya gəlmək ucuz deyil, minlərlə Ququş sevər onun canlı ifasını dinləmək üçün özünü konsertə yetirib. Ququş Tehranda doğulub, valideynləri ayrılandan sonra atası ilə qalıb. O, müğənni və aktrisa kimi fəaliyyətinə 1960-70-ci illərdə başlayıb, 25 filmdə çəkilib. Ququş nəinki İranda məşhur olub, eyni zamanda populyarlığı Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyaya qədər yayılıb. O, bir sıra məşhur ulduzlarla duet ifa edib. Ray Charles, Tina Turner, Charles Aznavour və Pepino DiCaprio onlardan bəzilərdir. Ququş Azərbaycan, Fars, İngiliz, Fransız, İspan, İtalyan dillərində mahnılar oxuyub. Digər tanınmış musiqiçilərdən fərqli olaraq Ququş İslam inqilabından sonra İranda qalıb. 2000-ci ildə ölkəni tərk edəndən sonra isə 6 albom buraxıb. Son albomu isə Haime Sebs, yəni Yaşıl Dalğa adlanır.
Bu, Ququşun Dubai konserti haqda qısa reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək, söhbət bütpərəstlikdən və şəxsiyyətə pərəstişdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.